Paano makalalakad ang tao na ayon sa kalooban ng Panginoon? Ano ba ang higit na kailangan sa oras ng pagsubok? Hanapin natin ang kasagutan sa unang kabanata ng Santiago, talatang 4 hanggang 11 talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga giliw na tagapakinig. Oras na naman po upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating ihanda ang ating puso at isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Pastor Dan Abangco po ang inyong tagapanguna. Sa araw na ito, atin pong pagbubulay-bulayan ang Santiago sa unang kabanata talata 3-11. Ganito po ang sinasabi sa pangatlong talata. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Huwag nating kalilimutan na mayroong layunin ang Panginoon kung dumaranas tayo ng pagsubok. Tinutukoy ni Santiago sa talatang ito ang magiging reaksyon natin kung naharap tayo sa mga pagsubok. Kung kukunin natin ang literal na kahulugan ng mga bagay na ito sa salitang Griego, na ang bunga ng pagsubok ay kagalakan. Makikita natin sa aklat ng Hebreo sa kabanatang 12 na ang pamamaraan ng Diyos na ginagamit niya sa buhay ng mga mananampalataya ay ang paglilinis. Ang salitang ito ay may literal na kahulugan, pagtuturo sa bata. Walang kahulugan ang pagsubok, ang pagdurusa ay walang halaga, at ang pagsubok ay hindi makatwiran kung wala itong mabuting maidudulot sa atin. Sinabi ng Diyos na mayroong dahilan ang mga bagay na ito, at ang mga ito ay pawang sa kabutihan ng kanyang mga anak. Ito ang ating mababasa sa aklat ng Roma sa Kabanata 8:23. Sinabi ni Pablo ang ganito, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na tinawag alinsulod sa Kanyang layunin. Kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok ng buhay, alalahanin natin na ito ay mula sa Diyos. Kailangan nating tanggapin na ang Diyos ang nagbigay ng mga bagay na ito at mayroong siyang mabuting layunin para sa atin. At kapag dumarating ang mga pangyayaring ito, kailangan nating tandaan na ang layunin ng Diyos ay para sa ikatitibay ng ating pananampalataya. Hindi ibig sabihin na kailangan nating alamin agad kung ano ang kalooban ng Diyos sa lahat ng Kanyang mga ipinaparana sa atin. Ito ay pagsubok sa ating pananampalataya. Tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng mga bagay na ating nakikita lamang. Ano ba ang layunin ng mga pagsubok? Sa liham na ito, sinasabi ni Santiago na ang mga pagsubok ang magpapatunay ng tunay na pananampalataya. Nais kong magbigay sa inyo ng isang halimbawa. Bago gamitin ang sasakyan, ay sinusubok muna. Kung pinatatakbo sa lansangan, ay nakasulat sa harap at likod nito ang katagang road test. Sinusubok muna ang kakayahan ng bagong gawang sasakyan. Gayun din ang eroplano. Bago gamitin sa layunin ng pagkakagawa nito, ay sinusubok muna. Palilipa rin ng mga bihasang piloto at aalamin kung makakaya ang mga gawain na kanyang gagampanan. Kapag nasubok na at napatunayang matibay, kumikilos sang-ayon sa layunin ng gawain, saka pa lamang palilipa rin sa himpapawid. Gayun din naman ang ginagawa sa ginto. Bago ito maging maganda at mamahaling kagamitan, ay dumaraan muna sa matinding pagsubok upang malaman kung ito nga ay tunay at dalisay na ginto. Gayun din ang ginagawa ng Diyos sa mga mananampalataya upang masubok kung tayo ay dalisay at totoong mananampalataya. Mayroong layunin ng Diyos sa mga pagsubok na ipinararanas niya sa atin. Inaasahan niya na ito ay magbubunga ng pagtitiis at kalakasan sa ating pananampalataya at mas lalong tumibay ang ating pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Basahin po natin ang 4 na talata. Ganito po ang sinasabi, at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Pagtitiis ang magdudulot sa atin ng paglago sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Subalit, papaano tayo magkakaroon ng pagtitiis? Ang pagtitiis ay isa sa mga bunga ng banal na espiritu sa ating buhay. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga Galacia, Kabanatang 5:22. Hindi ito tulad ng isang mamahaling bagay na basta na lamang ipinagkakaloob. Ang pagtitiis at pagtitiyaga ay dulot ng pagsubok. Sinabi ni Santiago ang ganito, at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Kaibigan, hindi ka kailanman magiging ganap hanggat hindi ka nagkakaroon ng pagtitiis sa iyong buhay. Iyan ang dahilan kung bakit maraming mananampalataya ang hindi lumago sa kanilang pananampalataya at nananatiling sanggol na espiritual. kung minsan ay tila mas marami pang bata sa loob ng simbahan kaysa sa mga bata na naglalaro sa labas. Ang pagkakaiba lamang nila ay mas mababait ang mga bata na naglalaro sa labas ng simbahan kaysa sa mga matatanda na batang isip na nasa loob ng simbahan. Sapagkat karaniwan na hindi sila nagkakaunawaan kahit na sa mga maliliit na bagay. At ito ay dahil sa hindi sila lumalago sa kanilang pananampalataya at nananatiling tulad ng mga sanggol. Pakinggan po natin ang sinabi ni David sa Aklat ng Mga Awit sa Kabanatang 131:1-2. Ganito po ang sinabi, "Panginoon, hindi hambog ang aking puso, ni mayabang man ang mga mata ko, ni nagpapakaabala sa mga bagay na lubhang napakadakila, o sa mga bagay na para sa akin ay lubhang kamangha-mangha. Tunay na aking pinapayapa at pinatatahimik ang aking kaluluwa, gaya ng batang inihihiwalay sa dibdib ng kanyang ina, gaya ng batang inihihiwalay ang aking kaluluwa sa loob ko." Parang sinasabi ni David na kailangan niyang lumago at lumaki at kailangan na niyang iwan ang gatas at kumain na ng matitigas na pagkain. Sinubok ng Diyos si David at lumago ang kanyang pagkakakilala sa Diyos. Basahin po natin ang sinabi ni Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanatang 5:3-4. Kung papaano lumago at magiging matatag ang ating pananampalataya. Ito po ang kanyang pahayag. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian at pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay nagpapatibay ng pag-asa. Ang lahat ay mayroong layunin at dahilan. Napakaraming mga mapagpaimbabaw na mga mananampalataya ngayon. Mayroong mga mananampalatayang hindi matibay ang kanilang pananaw sa kanilang sarili. Mayroong mga mananampalatayang sinusubukang maging mga matatalino at sinubok ang katotohanan ng salita ng Diyos. At mayroong pang mga Kristiyanong nagsasabi na kailangang subukan ang mga bagong moralidad ngayon. Kaibigan, ang mali sa mga taong tulad nila ay hindi sila lumalago at nananatili silang mga sanggol sa pananampalataya. Sinusubok tayo ng Diyos upang magbunga ng pagtitiis sa ating buhay at upang maging ganap at malago bilang mga anak ng Diyos. Kailangang subukin tayo upang magbunga ng pagtitiis at magbubunga rin ng pag-asa at pagmamahal sa ating mga buhay. Ganito po ang sinasabi sa Santiago, 5. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at iyon ay ibibigay sa kanya. May kaugnayan ang karunungan sa mga pagsubok na sinasabi ni Santiago. Tayong lahat ay nakararanas ng mga pagsubok sa ating pananampalataya. Papaano na pagtatagumpayanan ang mga bagay na ito? Kung kapos tayo sa karunungan, papaano natin haharapin ang mga pangyayari sa ating buhay? Kailangan nating dumulog sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Ang karunungan ay kung papaano mo gagamitin ang iyong mga kaalaman. Marami ngayon ang matatalino, subalit salat naman sila sa karunungan kung papaano nila ito gagamitin. Minsan ay mayroong isang taong may mataas na pinag-aralan. At naroroon siya sa gitna ng damuhan na naglalaro ng golf at biglang umulan. Tinanong niya ang kasama niya, "Ano ang gagawin natin?" Kaibigan, hindi kailangan na mataas ang pinag-aralan upang malaman mo na sa mga panahong gayon ay kailangan mong humanap ng masisilungan. Ang karunungan ay ang kaalaman kung papaano ka kikilos sa isang pangyayari sangayon sa kalooban ng Diyos. Alam mo kung papaano harapin ang mga pagsubok ng buhay. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok at kaguluhan. kung kaya't kailangan natin ang karunungan mula sa Diyos. Kung hihilingin natin sa Panginoon ang kanyang karunungan, ay sagana ang kanyang pagbibigay sa atin upang mapagtagumpayanan ang mga pagsubok. Kung kulang tayo sa karunungan, kailangan lamang nating dumulog sa Panginoon at manalangin. Ganito naman po ang sinasabi sa 6 na talata. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang pag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. Marahil ay hindi mo ito suliranin ngayon, subalit ito ay suliranin ng maraming tao ngayon. Nang pagkatapos nilang humiling sa Panginoon, ay hindi sila naniniwala na gagawin ng Panginoon ang mga bagay na iyon. Ito man ay naging suliranin ko nung ako'y nag-aaral pa sa kolehiyo. Mahirap lamang ang aming buhay. Marahil kung ako'y mag-aaral sa kolehiyo, ay maaaring hindi ako makatapos sapagkat iba ang pananampalataya ng aking pamilya kaya't hindi nila ako tutulungan. Sa bawat taon ay nangangamba ako na baka hindi ako makabalik. Subalit, gumagawa ang Panginoon ng mga pamamaraan upang maipagpatuloy ko ang aking paglilingkod sa Kanya. Kung babalik tanawin ko ang mga bagay na iyon, ay nakita kong ako ang nagkulang. Subalit, tunay na naging tapat ang Panginoon. Kaibigan, bakit hindi ka lubos na magtiwala sa Panginoon ngayon? Ikaw ba bilang isang mananampalataya ay mayroong mga agam-agam? Iniisip mo ba kung ano ang magiging bunga ng iyong mga suliranin ngayon? Alam ko kung ano ang iyong mga nararanasan ngayon, sapagkat naranasan ko na rin yan. Bakit hindi ka magtiwala sa Panginoon? Ipagkaloob sa Kanya ang lahat ng iyong mga kalagayan ngayon. Wala sa atin ang lahat ng kaalaman sa sanlibutang ito. Subalit, alam natin kung sino ang nagbibigay sa atin ng karunungan at kalakasan upang mapagtagumpayanan natin ang mga pagsubok na darating sa atin. Kung minsan ay para tayong mga alon sa dagat na itinutulak at kinakabig, ngayon ay nagtitiwala tayo sa Diyos. Subalit, kung walang nangyayari sa atin, nalilimutan natin ang Diyos. Ito ang madalas nating pagkukulang. Kailangan natin na maging matatag sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ganito naman po ang sinasabi sa 7 talata. Sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Kung ikaw ang mangunguna upang gumawa ng paraan para sa iyong mga suliranin, hindi ka magtatagumpay. Sa halip na suluhin mo, basahin po natin ang pahayag ni Santiago sa 8 talata. Ganito po ang sinasabi, siya ay isang taong nagdadalawang isip, di matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. Ito ang malaking suliranin ng bayan ng Israel. Sinabi ni Propeta Oseas sa kanyang aklat na ang Israel ay parang hangal na kalapati. Nagpunta siya sa Ehipto noong naghahanap siya ng tulong at pagkatapos ay nagpunta siya sa Assyria. Kung saan-saan siya lumapit, subalit hindi siya sumangguni sa Panginoon. Madalas kapag tayo ay may mga suliranin, kung kani-kanino tayo lumalapit upang ihanap ng lunas ang ating mga suliranin. Mga kaibigan, ang pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin ay ang ilagay sa mga kamay ng Panginoon ang ating kalagayan at lubos na magtiwala sa Kanya. Kailangan natin ng karunungan na nanggagaling sa Diyos upang maging matagumpay ang lahat ng hamon ng buhay. Ang sabi po sa Kawikaan 3:5-6 ay ganito, sa Diyos ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ang sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya-kanyang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Dito naman po sa 9 na talata ay ganito ang sinasabi ni Santiago. Ngunit ang kapatid na hamak ay hayaang magmalaki sa kanyang pagkakataas. Marahil ay masasabi natin na wala tayong kakayahan, wala tayong magagawa, wala tayong kayamanan. Kaibigan, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, huwag kang mangamba. Mayroon tayong kayamanan sa langit. Sinubukan mo na bang pag-isipan kung ano ang mayroon ka sa sanlibutang ito? Ang kayamanan mo rito ay si Kristo. Ang kinin natin ang lahat kay Kristo. Ito ang sinasabi ni Pablo sa aklat ng 1 Korinto 3:21-23. Kaya't huwag magmalaki ang sinuman sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kahit si Pablo o si Apolos o si Cephas o ang sanlibutan o ang buhay o ang kamatayan o ang mga bagay na kasalukuyan o ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo at kayo kay Kristo at si Kristo ay sa Diyos. Ako ay para kay Kristo at ang lahat ng bagay ay ipinagkaloob niya sa akin. Binigyan niya ako ng buhay. Binigyan rin niya ako ng mga pagpapala. Kung mauna man ang kamatayan sa akin bago dumating si Kristo, pati iyon ay ibinigay rin niya sa akin. Ang lahat ng ito ay ibinigay ng Panginoon sa atin. Ikaw man ay mayaman o ang pinakamahirap na mananampalataya sa sanlibutang ito, ang lahat ay ibinigay na ng Diyos sa atin. Tunghaya naman po natin ang 10 talata. At ang mayaman sa kanyang pagkababa, sapagkat siya'y lilipas na katulad ng bulaklak na parang. Kung minsan ay iniisip ko ang mga bagay na ito, sa tuwing magagawi ako sa mga libingan, mayroong nakaukit na mga pangalan. Iniisip ko kung gaano sila kalakas at makapangyarihan noong sila ay nabubuhay pa. Ngunit ngayon ay nasaan na sila? Para silang mga bulaklak na napakaganda noon, ngunit ngayon ay nasaan na sila? Huwag kang magdiwang ngayon sapagkat ikaw ay mayaman o malakas. Darating din ang panahon na mawawala ang kalagayan mong iyon. Hindi mo madadala ang mga kayamanan mong tinataglay sa iyong libingan. Basahin po natin ang 11 talata. Ganito po ang sinasabi, sapagkat ang araw ay sumisikat na may nakapapasong init at tinutuyo ng damo at nilalagas ang bulaklak nito at nawawala ng kagandahan nito. Gayun din ang taong mayaman ay malalanta sa gitna ng kanyang abalang pamumuhay. Kaibigan, magalak ka sapagkat mayroong tagapagligtas. Mayroong Diyos na handang tumulong sa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng pangangailangan, at sa panahon ng kasaganahan, siya lamang ang pagtiwalaan. Dito sa aklat ni Santiago ay tinatawag ang ating pansin, sapagkat nais ng Diyos na ang lahat ng kanyang mga anak ay lumago sa kanilang pananampalataya. At marami siyang mga pamamaraan upang subukin ang ating pananalig. Layunin ng Panginoon na lumago tayo sa pananampalataya. Nais rin niyang magkaroon tayo ng katiyakan. Huwag nating isipin na kung tayo ay sinusubok, hindi tayo mahal ng Diyos. Basahin po natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 8, talata 23. Ganito po ang sinasabi, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Kaibigan, kung hindi ka sinusubok, ay kailangan mo nang mag-alinlangan. Kung ikaw nga ba ay tunay na anak ng Diyos. Binigyang diin ni Santiago ang layunin ng Diyos sa mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Upang malaman natin na ang bunga ng mga pagsubok ay ang pagtitiis at pakikibahagi sa pagpapakasakit ng Panginoong Hesus. Marami ang nag-iisip kung bakit kailangan pa nilang maranasan ang masasakit na pangyayari sa kanilang buhay. Hindi natin alam ang lahat ng kasagutan sa sanlibutan ito. Subalit, ang tanging alam natin ay mayroong layunin ng Diyos sa ating buhay. Manalangin po tayo. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Ito ay nagdulot kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Bilang pamagwawakas ng ating paglalakbay sa bundok ng pagsubok na aking inalakaran. Kalinga mo at awa ang aking kailangan upang marating ko ang iyong kaharian. O Diyos, dahil sa pangalan sakit na aking naranasan. O Diyos, dahil sa pangako ang pag-ibig mo aking naranasan. Patuloy, patuloy.